Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, dobro došli u emisiju Maske, emisiju o pozorištu, Radio Beograd 2. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. A da u današnjoj emisiji gosti su, bit će raznovrsni, pričat ćemo o dva festivala. Prvi je već u toku i to od 14. do 19. u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, a drugi počinje 21. novembra i traje sve do 26. To je drugi pozorišni festival u ustanovi kulture Parobrod. Naravno, na samom početku emisije predstavit ćemo vam i Kraljevačko pozorište, a povod gostovanja je u Bitev teatru sa predstavom Trpele u režiji Aleksandre Kovačević. Pa da počnemo. Poštovani slušalci, pre dve nedelje, ako ste slušali Maske, imali ste prilike da se upoznate sa Narodnim pozorištem iz Užica, gde dakle smo radili upravo našu emisiju. Ovog puta idemo malo do Komšiluka, do Kraljevačkog pozorišta i nas gost je upravnik ovog pozorišta, Miodrag, ali mnogo poznati kao Miško Dinulović u pozorišnim krugovima. Dobrodošli. Hvala. Ne radimo danas emisiju iz vašeg pozorišta, ali to ne znači da nećemo uskoro. I ja bih se zahvalila prvo što ste gost, a drugo da nam kažete, pošto kako se kaže Kraljevačko pozorište, uvijek si pomisle najmlađe pozorište u Srbiji. Da li sam ja u pravu?
Pa jedno od najmlađih, sada najmlađe pozorište u Srbiji je pozorište u Čačku. Imao sam prilike da kao predsednik zajednice profesionalnih pozorišta Srbije ih primim u zajednicu profesionalnih pozorišta i na to sam veoma ponosan. Kraljevačko pozorište datira iz 1949. godine kada je na tom talasu Agitpropa u mnogim gradovima i većim mestima Srbije osnovana su gradska pozorišta, pa između ostalih i u Kraljevu. Od 49. do 56. godine grupa divnih glumaca predvođenih različitim i rediteljima i stvaraocima je kreirala jedan divan repertoar. Upravo radimo na monografiji o naših 70 godina umetničkog postojanja. Da bi 56. u mnogim gradovima Srbije, između ostalih i u Kraljevu, bilo ugašena pozorišta dekretom. 17. novembra 1956. grupa glumaca koje su ostali bez posla i koji su bili prepušteni sami sebi, formiraju amatersko pozorište i rešavaju da se bore da Kraljevo ipak ima pozorište bez obzira što vlast u tom trenutku kaže ne, ne treba vam profesionalno pozorište. Oni formiraju amatersko pozorište, 17. novembra 1956. izvode predstavu Put oko sveta u režiji Zdravka Lukića i od tog trenutka kreće velika borba da se Kraljevu vrati profesionalno pozorište. 2001. godine, 27. juna, se formira javna ustanova Kraljevačko pozorište, tako da od tog 17. novembra 56. do dana današnjeg u Kraljevu talijin plamen se nije ugasio, te stoga na to smo ponosni, a evo neku 20. i neku godinu smo profesionalno pozorište, tako da ima i mlađih od nas, mlađe je pozorište u Pazaru, a najmlađe u Čačku.
Dobro, u okruženju nekako, ja sam nekako nailazila stalno da uvek kažu Kraljevačko pozorište, jedno od najmlađih, ali evo ima bogatu istoriju i ono što isto tako ima jako bogatu istoriju, ko je sve to prošao kroz to pozorište?
Pa da, pa jedan od upravnika bio je Živorad Žika Milenković. Došao je za upravnika nekih 50. godina kada je bilo vrlo teško baviti se pozorištem u malim sredinama, siromašnim, Kraljevo nije bilo bogat grad posle okupacije. Posle toga smo imali sreću da na našoj sceni svoje prve glumačke korake načine i Ivan Bekijarev i Marko Nikolić. Odmah posle njih jedna plejada glumaca, ali isteći ću one koji sada trenutno nose pozorišne repertoare Srbije. To su Aleksandar Srećković Kubura, Nebojša Dugalić, Jelena Ilić, I jedna masa i plejada mladih glumaca koji trenutno sada kao Kraljevčani igraju u svom pozorištu, ali i u svim drugim pozorištima naše zemlje. Kraljevo, pored Kragujevca, koji važi za najveći rasadnik glumačkih talenata, Kraljevo i Kruševac se sada trkaju ko će biti veći rasadnik glumaca, te stoga možemo biti ponosni na naše prethodnike, a verujemo u pozorišnu budućnost.
Ali da li ste uspeli da sačuvate zgradu tokom svih ovih godina, kada je bilo amatersko pozorište do profesionalnog?
Pa zgrada u kojoj mi živimo i radimo, to je zgrada bivšeg hotela Pariz. Ona je u samom centru, na trgu je, i što bi rekli Milutinu, poznatom srpskom vojniku, tom spomeniku iza leđa. Milutin nas čuva kroz sve ovo vreme i s druge strane mi smo u istoj zgradi od samog osnivanja. Zgrada ove godine puni 140 godina i naša scena je na onom istom mestu gde je bila i 49. Prošli smo kroz tri adaptacije i nadamo se i četvrtoj, koja će se desiti za možda godinu i po dve, zato što je zahvaljujući Vladi Republike Srbije naša zgrada, koja je bila u privatnom vlasništvu, a koja je inače deo zaštićene prostorne ambientalne celine, prebačena na Republiku. Republika je preuzela vlasnička prava i očekujemo da će nova vlada prebaciti našem gradu i grad nama na upravljanje celokupnu zgradu bivšeg hotela Pariz, da se proširimo. Mi živimo zaista, mi možda nismo najmlađe, ali smo najmanje pozorište u Srbiji.
A da, koliko imate članova?
Pa mi trenutno imamo samo 20 stalno zaposlenih i troje ljudi koji su na privremeno povremenim, odnosno na ugovorima na određeno vreme. Naš ansambl ima samo trenutno petoro stalno zaposlenih i još dvoje glumaca na određeno vreme, ali naša zgrada je zaista najmanja i mi svaki milimetar kvadratnog prostora naše koristimo za funduse, za život i rad jednog profesionalnog pozorišta, ali ja verujem u to da ćemo za nekoliko godina, koliko je potrebno da se uradi projektno-tehnička dokumentacija i izvedu rekonstruktivni radovi na zgradi, dobiti pozorište kakvo Kraljevo zaslužuje.
Vi ste reditelj po profesiji, da li vi aktivno učestvujete u stvaranju zanimljivih predstava koje se više i više skreću pažnju na mnogim festivalima?
Pa, pošto sam ja 10 godina trenutno upravnik Kraljevačkog pozorišta, u trećem mandatu sam, nekako sam pre radio malo više, dok nije bilo dovoljno novaca u budžetu pozorišta da angažujemo reditelje, moje kolege i prijatelje koji će raditi punom parom. Kraljevačko pozorište ima dva stalno zaposlena reditelja, reditelj Aleksandra Kovačević i ja na sceni za decu i mlade, a ona na dramskoj sceni. Smo u stalnom rediteljskom angažmanu, ali meni upravničke obaveze sve manje dozvoljavaju da radim kao reditelj, ali zato su tu naše divne kolege i Aleksandra i Snežana Trišić, koja je radila ove godine predstavu Crna ovca, koja je pobednik na festivalu Joakim Vujić u Kragujevcu, a predstava Trpele takođe u režiji Aleksandre Kovačević je proglašena na istom festivalu za najbolju po oceni okruglog stola kritike i dobile su glumice članice ansambla nagradu za najbolju glumačko ostvarenje i nagradu podelili među sobom.
Osvojili ste Sterinu nagradu.
Tako
ove
je,
godine, predstava
to je bio
Fleke.
Istorijski uspeh naše kuće, da prvi put u istoriji naše kuće odemo sa režijom mladog i izuzetno talentovanog i dragocenog reditelja Juga Đorđevića po tekstu Tijane Grumić. Učestvovali smo na Sterinom pozorju i mlada glumica Aleksandra Rizanović je dobitnica Sterine nagrade za najbolju mladu glumicu, tako da ove godine 8 Joakima i jedna Sterina su stigle u grad na Ibru i što se kaže cementirali smo negde status jednog od uspešnih manjih pozorišta u našoj zemlji.
Predlažem da ovde napravimo jednu kraću pauzu, muzičku, pa da nastavimo razgovor sa vama. Naš gost je reditelj i upravnik Kraljevačkog pozorišta Miodrag Miško Dinulović. A zašto je on danas gost Maske, imaćete prilike da čujete u nastavku emisije.
Take it from just any guy. What can you do? You see her walking on down.
I dalje, poštovani slušalci, pratite emisiju Pozorište u maske na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je Miodrag Miško Dinulović, upravnik Kraljevačkog pozorišta, i kao što ste imali prilike da u prvom delu čujete malo istorijat ovog veoma zanimljivog pozorišta i ko je sve igrao na toj sceni. Ono što je bilo jako značajno, a to je da sinoć na sceni Bitev teatra ste po prvi put gostovali upravo sa predstavom Trpele. Meni jako žao što nismo mogli da najavimo sad to gostovanje, ali oni svi koji su bili sinoć u Bitev teatru su bili više nego zadovoljni.
Baš tako. Mira Trajlović je rođena Kraljevčanka. U njenoj biografiji, u svim enciklopedijama pozorišnim koje se bave životom Mira Trajlović, stoji datum i stoji mesto rođenja Kraljevo. Na skveru
to Mire... mnogi ne znaju.
Da, mnogi ne znaju.
To čak i glumci.
Da, na skveru Mire, pošto ona bila građanin sveta, Beograđanka, retko ko zna da je rođena Kraljevčanka, ali to mi znamo i s ponosom ističemo. I Bitev teatar je mesto na kome ćemo gostovati prvi put u našoj dugoj pozorišnoj istoriji, ali sigurno ne poslednji. I to gostovanje u Bitevu nam je bilo vrlo značajno zbog toga što je koncept predstave takav da pričamo istinite životne priče žena koje su ubile svoje zlostavljače braneći svoj život. Neke od njih i dan danas izdržavaju zatvorske kazne. To je velika misa ili liturgija koju služimo i žrtvama i nazovi dželatima, ali i jedni i drugi su žrtve sistema koji nije uspeo da ih zaštiti. I u toj crkvi, u Bitefu, mi ćemo zaista i u čast svih pozorišnih delatnika, ali Mire Trajlović, biti gosti, i bili smo gosti zato što smatramo da svaki pozorišni prostor Beograda treba otvoriti, i bili smo više puta na beogradskim premijerama u Beogradskom dramskom pozorištu.
E da, upravo sam htela kažem, se niste plašili da će možda neko da upoređuje predstavu Trpele sa predstavom Beogradskog dramskog pozorišta, koja je isto na repertuaru,
da,
i isto preće pažnju?
Da, ta predstava je bila u tom trenutku kada smo direktor Šabačkog pozorišta Vladimir Vasiljić i ja rešili da pravimo koprodukciju te predstave, jer ona je urađena u koprodukciji. Dva pozorišta, Šabačkog i Kraljevačkog, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Ta predstava nije igrana. Da li je skinuta, ne znam, ali nije dugo igrana. I Minja Bogavac, dramaturškinja i naša prijateljica, je predložila da Aleksandra Kovačević i naša dva ansambla ženska upravo ispričamo tu priču na neki naš način. Boban Skerlić i Milena Depalo su nam dali autorska prava nad tim tekstom i mi smo se upustili u tu avanturu usred korone i predstava je izuzetno turbulentno rađena. Autorski tim je se okupio, pored Aleksandre tu je Peca Milanović, kompozitor, tu je Damjan Kecujević, Staša Jamušakov, Vladan Slavković i psihoterapeutkinja Biljana Slavković, koja je sa ansamblom radila na nekim aspektima psihološkog doživljaja i žena koje su trpele nasilje i koje su postale izvršioci krivičnih dela, ubistva nad svojim partnerima. Tako da cela ta predstava je bila jedna prvina. Radili smo je posvećeno, jer po prvi put, barem u mojoj umetničkoj karijeri i čini mi se u karijeri svih stvaralaca, smo se bavili istinitim životnim pričama gde znamo da te žene postoje. Gledali smo njihove snimke koje je koristio Fond za humanitarno pravo i napravio emisiju o njima. Naprosto, kada pričate istinite životne priče na umetnički način i kada imate jednu veliku misiju ispred sebe, onda vam više nije cilj da to umetničko delo zaseni neko drugo umetničko delo, ali nama se zaista desio ogroman uspeh te predstave. To su stajaće ovacije svuda, i u Šapcu, i na svim gostovanjima.
Pa i sinoć u Bitev teatru bilo
tako
veoma
slično. Tako je, izaziva buru emocija, ali ne svojom patetikom, niti bilo kakvim porivom da probudimo u ljudima saosećanje, već izaziva ono najbitnije u čoveku što dramska umetnost treba da izazove, to je katarzis. Katarza je moguća, dešava se uvek na Trpelama, desila se u Beogradu, desit će se i svuda gde ta predstava nastavlja da igra. Nagrade su lepe kada ih dobijete, ali nisu nam bile cilj. I sama predstava izaziva veliku pažnju, kao i predstave druge našeg pozorišta. Ali ono što je za mene kao upravnika bilo najvažnije, to je da u Mirinoj pozorišnoj kući, u Bitev teatru, u njenom pribežištu i egzilu, kada je otišla iz ateljeja, izvedemo tu predstavu i nekako uspostavimo jednu konekciju i sa njenim duhom. A predstavu Fleke, koja je bila na Sterinom pozorju, smo beogradsku premijeru održali na sceni Mira Trajlović u ateljeju 212. Naprosto nekako se te konekcije same spajaju i želim da zahvalim i upravnicima i Novici Saviću, Antiću, upravniku pozorišta Atelje 212, ali i mom prijatelju Miši Latinoviću, divnom književniku i sjajnom upravniku Bitev teatra, što su nam otvorili svoja vrata, jer teško je otvoriti vrata beogradskih pozorišta, to moram da vam priznam, jer mnogo je projekata, premijera, gostovanja u kućama, velikim kućama kao što su ove dve kuće. Tako da, ono, čekamo u redu. Evo sad čekamo u redu za Crnu ovcu za sledeću godinu, za Atelje 212. Eto.
Recite vam, malo pre ste spomenuli vaše ostale predstave, nekoliko smo ih spomenuli. Kako je opšte repertoar? Da li volite više da igrate klasike ili tako savremene komade?
Pa kada ste jedino pozorište u gradu od 110.000 ljudi, imate obavezu da gajite najraznorodniji repertoar, jer morate različitim ciljnim grupama publike da ponudite ono najbolje što može pozorište da ponudi. Tako da mi imamo u svom repertoaru od predstave Fleke, koja je nastala po savremenom dramskom tekstu Tijane Grumić, preko Crne ovce, koja je takođe proizvedba komada Vide Davidović, koja je jedna crna komedija ili, da kažemo, tragična farsa, preko Trpela, koje su drama u najužem smislu, tragedija, pa do Naslednica, koja je režirala Olja Đorđević, i Glasina, jedne sjajnih komedija brodvejskih, i predstava za decu koje su takođe vrlo uspešne na svim festivalima u našoj zemlji, nastale po čuvenim bajkama i Čarobnjaka iz Oza, Ivice i Marice i Ružnog Pačeta. To su sve predstave koje na našem repertoaru žive i traju. Imamo jedan kuriozitet, na primjer predstava za decu Slavi kineski car, koju je režirao Siniša Rakić 1989. godine.
I dalje na repertoaru.
I dalje na repertoaru sa istim lutkama, ali drugačijom mlađom glumačkom postavkom, i odigrala je do sada 189 repriza. Tako da pozorište koje živi u malim gradovima i radi malim, mislim, mi smo u metropoli u Beogradu, nema pravo na jedan pozorišni profil, na jedan profil repertoara, zato što morate zaista da zadovoljite najširi ukus publike, ali taj ukus mora da se i gradi takođe, i ako je komedija, ona mora biti na brodvejskom nivou, ako je farsa, onda ona mora biti urađena baš kako treba. A s druge strane, i glumci u malim pozorištima, kad kažem malim, uvek je pod navodima, oni rade bitno više nego glumci u beogradskim pozorištima, zato što svaki član mog ansambla ima minimum 7 do 10 predstava na repertoaru i 7-10 naslova koje igra, a evo, prelistavao sam neke sajtove, mnogi glumci beogradskih pozorišta na svom matičnom repertoaru imaju jednu ili dve predstave. I pitanje je, mnogo ih ima, pa kad će kome da se zalomi, koja uloga? Kod nas je viđen u svakoj podeli. To ti je zagarantovano. Pa,
dobro, to je možda poruka za mlade glumce koji čekaju svoju šansu da ipak potraže tu šansu na nekom pozorištu u unutrašnjosti.
Baš tako.
Nije samo pozorište u Beogradu. Samo na kraju mi recite, da li pripremate neki novi komad i koji su vam planovi, recimo, za ovu pozorišnu sezonu?
Do kraja ove sezone mi ćemo započeti rad na proizvedbi dramskog teksta za decu Dejana Aleksića, jednog od najčuvenijih sada već pisaca za decu Kraljevčanina, koji sarađuje s našom kućom, koji je za nas napisao i Ružno pače, i Ivicu i Maricu. Nekako se trudimo da bogatimo fond naše dramske baštine i namenjene deci i odraslima. Dejan je napisao sjajnu komediju za decu koja se zove Jednobrki vitez. Aleksandra Kovačević je sa našim ansamblom započeti rad u ovoj, a završiti u narednoj godini. I vodimo pregovore sa još troje reditelja o komadima koji će se naći u idućoj kalendarskoj godini, a ovoj pozorišnoj sezoni do kraja ove sezone, do juna. Ne bih da otkrivam, zato što to je još uvek sve u pregovorima i ne bih da iznosim neke informacije pre vremena, ali mislim da će 2023. godina kalendarska i ova sezona do kraja biti izuzetno uzbudljiva u Kraljevačkom pozorištu, kao što su i prethodne bile.
Super, hvala vam, jedva čekamo da nas ugostite i da možda, evo kako sam i počela današnju emisiju sa vama, da možda realizujemo emisiju Maske upravo iz vašeg pozorišta. Gost je bio Miodrag Miško Dinulović, upravnik Kraljevačkog pozorišta.
Eko.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom. Zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca. Građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova. U bioskopima od 17. novembra.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će Zorana Đaković-Miniti, umetnička direktorka 59. oktobarskog salona.
I posle EPP bloka mi se vraćamo u našu današnju emisiju Maske, Radio Beograda 2, emisiju o pozorištu. Posle Kraljevačkog pozorišta mi se okrećemo jednom zanimljivom festivalu koje ove godine Papa proslavlja, možemo da kažemo, jedan jubilej, jer je 15. po redu, festival pobednika festivala koji je u toku, počeo je 14. i traje sve do 19. znači još dva dana, novembra, i održava se u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica, a naš današnji gost je član žirija, dramski pisac Željko Hubač. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Na putu do Rakovice, došli ste do Radio Beograda 2. Hvala
vam. Pa nije baš usput, ali dobro.
Ali ste se izborili, rekli ste da je gužva velika u saobraćaju, jako sam srećan što ste ipak stigli. Vi ste već bili član žirija, imali ste kontakt sa ovim festivalom, pa me interesuje, i to pre jedno 7-8 godina, kako smo uspeli da se setimo. Interesuje me, evo, za tih 7-8 godina, da ne kažem 15, eto koliko festival traje, a možemo da napravimo neku paralelu. Da li je nama potreban ovakav festival, pobednika festivala? I koliko se on uopšte promenio za sve ove godine, od same ideje do sada?
Pa isto ovako, ja nisam protivnik festivala u sredinama u kojima ti festivali nude jednu vrstu sadržaja koja je bitna publici. A to publika verifikuje dolaskom ili nedolaskom na festival. Znate, festival u svakoj sredini jeste mali pozorišni praznik. Ne treba na uštrb festivala zanemarivati produkciju, ne treba vrtiti jedne te iste predstave po festivalima, to je pitanje selektora i svega ostalog, ali Rakovica je deo Beograda.
Ali, 7-8 km.
Pa da, ali kako da kažem, Rakovica ima svoju publiku. Ljudi hoće da dođu i pogledaju dobre predstave. I zaista ima, znate, negde 2 do 5% u svakom okruženju je pozorišna publika. Vi tu imate zaista 6 do 7.000 ljudi koji gravitiraju ka jednoj pozorišnoj sceni. I što najinteresantnije, ta pozorišna scena im nudi pozorišne predstave ne beogradske. Znači, to nisu, ideja samog festivala je bila usmerena ka nekoj vrsti decentralizacije kulture, da tako da se izrazim, pa onda u jednoj rubnoj opštini formiran festival koji je imao za ideju da prikaže najbolje pozorišne predstave van Beograda, pobednike različitih festivala van Beograda. Poslednjih desetak godina te stvari su se prilično izmešale. Vi imate situaciju da Novopazarsko pozorište pobedi na Sterinom pozorju, da nekada je egzemplar bio to što je Užičko pozorište gostovalo u dva navrata na Bite festivalu, ali danas vi imate jedan jako ozbiljan rad u teatrima van Beograda, uz dobro promišljene repertoare, da, i ti teatri hoće da dođu u Beograd na festival. I ono što je bitno, to je da vi imate već 3 dana za redom punu salu, a 3 od te predstave koje smo gledali su van Beograda. Jedna je iz Sombora, zaista sjajna predstava, Tennessee Williamsa, Tramvaj zvani Želja, u režiju Juga Đorđevića sa jednom izuzetnom glumicom Ivanom V. Jovanović, koji igra Blanš, i s druge strane sinoć Leskovačko pozorište sa tekstom mlade autorke, upoznavanje sa mladim dobrim ansamblom. Znate, nisu samo stanovnici Rakovice na tom festivalu, bio pre neko veče i došao Ivica Buljan, dolaze tu ljudi koji se nalaze u Beogradu da gledaju, bila Branka Katić da vidi Ivanu kako igra njenu ulogu i obratno. Ću vam kažem,
pa tome i služe festivali.
Upravo tako, služe za neku vrstu druženja, i što je najvažnije, publika evidentno ima potrebu za pozorišnim predstavama u tom prostoru, a na selektorima festivala upravo tog jeste da im bez nekog kompromisa u granicama moći organizatora pruži dobar sadržaj. Ja, pošto sam gledao sve te predstave osim Niške koja zatvara festival, nju nisam imao prilike da vidim, ja tvrdim da je ovogodišnji festival počeo od Sitnica, koje je život znakše, produkcija Tifta, Narodnog pozorišta i Beo Arta, do večerašnje predstave koje ćemo vidjeti, Kruševački. To je zaista dobra selekcija, dobar odabir predstava, snažna interakcija sa publikom. Tako da, znate, i ako vam nešto zasmeta u nekoj vrsti organizacije, mada ljudi koji se bave tim festivalom zaista se trude da urade sve najbolje što znaju, bez imalo sujete, vi onda dobijete jedan zaista pozorišni sadržaj u Beogradu, u prostoru koji je zanemaren. Ja moram pitam, na primjer, neka pozorišta beogradska, eto imamo Narodno pozorište gostu u Studentskom gradu, na primjer. A Beo Art ima problem sa scenama u Beogradu. A zbog čega, na primjer, ta scena u Rakovici nije stalna scena, na primjer, Beo Arta? Zašto atelje Narodno beogradsko JDP ne gostuje u tom prostoru ako već idu u Studentski rad? Što je logično, da se razumemo, dakle...
Pa možda je to budućnost, možda treba da se otvore vrata. Evo, 15. godina za redom, taj festival se izborio ipak za neko svoje mesto.
Da, ali je vrlo važno, znate kako, festival je trenutak, vrhunac te njihove pozorišne ponude tom prostoru. Oni imaju, kako sam razumeo, jako dobar rad na nivou dečije scene kao centar za kulturu, ali dramski program im živi od festivala do festivala. Ja opet kažem, u čemu je problem da na potpuno komercijalnim osnovama predstave iz Narodnog pozorišta gostuju u Rakovici jedan put mesečno. Ateljeja, znate, na komercijalnim osnovama, ja to, kako vam kažem, ne vidim razlog, zato što mislim da postoji jedna vrsta nedostatka sluha za decentralizaciju unutar samog grada. Znate, vi ako se vratite sa posla u 16:30, ručate i već u 6:15 treba hvatiti autobus da biste došli iz Rakovice da pogledate predstavu u centru Beograda, to je veliki napor. Mnoga pozorišta kukaju da kubure sa publikom, pa mislim da malo ne treba tu izmišljati toplu vodu.
Pa dobro,
treba samo malo napraviti jednu vrstu interakcije.
Možda nas slušaju sada upravnici svih pozorišta koje spominjemo i da rodi se ta ideja.
Pa dobro, mislim, kako vam kažem, kod nas cvetaju razni cvetovi, tako da od sve te kakofonije cvetova, da li ćemo napraviti baru ili nešto drugo, na nama.
Da.
Na nama je ta odluka.
Zanimljivo je bilo što je festival pre samog otvaranja otvorena izložba posvećena velikoj Ružici Sokić.
Jeste, Ružici. Vesna je govorila vrlo inspirativno, ona je predsednica fundacije, Vesna Stanković glumica, predsjednica te fondacije, drago mi je, dok sam bio...
Aleksandra Milošević je autorka.
Da, Aleksandra Milošević iz Muzeja pozorišne umetnosti je kustos Muzeja pozorišne umetnosti, je autorka, a fondacija Ružice Sokić, koja je u suštini nastala zahvaljujući velikoj ljubavi koju njen muž imao prema Ruži, na neki način vraća to ime kroz nagradu koju su dobile mnoge mlade značajne glumice, nagradu kod nas ime Ružice Sokić, a evo promocija, pa ste, u holu bilo 150 ljudi, hteli su da čuju nešto o Ružici Sokić. Tu je bilo dosta mladog sveta koji se možda seća samo sa televizije, teško sa scene. Tako da je to takođe jedan od segmenata koji je... Znate, mi ponekad, valjda zato što smo nesvesni značaja pozorišta kao takvog, ophrvani različitim problemima unutar teatra koji zaista postoji i devastiraju ga već duže vreme, mi ne razumemo u kojoj meri postoji potreba publike za tom vrstom događaja. Čak i u kriznim vremenima, zvali se oni zlatno doba ili ne. U suštini, ja zaista mislim da je od presudne važnosti da pozorišta pokažu inicijativu, da ljudi rade svoj posao najbolje što mogu i da ne nalazimo manu više jedne druge, nego pokušamo nešto da stvorimo. Jer na ovaj način nećemo daleko otići. Dakle, u Rakovici je, verujte mi, potreban festival i dobro je da se događa.
Vi ste član žirija. Ko je sve pored vas još član žirija?
Vjera Mujović, Ivan Vuković, Vjera Mujović glumica Narodnog pozorišta, Ivan Vuković reditelj. To je žiri, stručni žiri koji na principu, ja to kažem, princip Zoran Radmilović, deluje svake večeri nagradu glumcu večeri i nakon toga se od tog korpusa dobitnika dodeljuje nagrada za najboljeg glumca i za najbolju predstavu. Podlusi stručnog žirija, tu je žiri od ove godine žiri novinara, koji dodeljuje nagradu u kategoriji koju samo labere u odnosu na to što vidi. Njega čine Suzana Sudar, Borka Trebješanin i Olivera Milošević, vaša koleginica sa RTS-a. I postoji žiri publike koji glasovima publike bira najbolju predstavu. Tako da,
Znači, još tri dana veoma zanimljivog programa.
Da.
Rekli smo večeras je Kruševačko narodno pozorište, sutra...
Sutra su Nišlije.
Nišlije, da. A ovo što je meni zanimljivo, evo za sam kraj, da kažemo da u čast pobednika festivala na zatvaranju će svirati violinista Jovan Kulundžija, što je isto jako zanimljivo i pohvale za organizatore festivala. Možemo da spomenemo da je selektor ovogodišnjeg festivala, to je i ranijih godina, Milovan Zdraković, veliki mag pozorišni, koji je ceo maltene pola veka proveo u pozorištu, Narodnom pozorištu i trenutno je profesor na akademiji. Željko, nećemo vas više zadržavati, ipak treba da stignete do Rakovice, da ne kasnite, pošto smo već saznali da je gužva velika u saobraćaju. Jedva čekam kako ćete nagrade dodeliti. Naravno, naš radio će to sve propratiti, kao i što pratimo svake veče ove predstave. Hvala vam još jedno.
Hvala vama.
Before, would you ever kind? You know I love you more.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu današnju emisiju Maske, Radio Beograda 2 i posle pozorišnog festivala u Rakovici, još jedan festival samo što nije počeo i to u Ustanovi kulture Parobrod, odakle nam stiže Janko Lačnjevac, koji će nam reći, svi kažu da je prvi festival težak, a drugi još teže, ili se to odnosi samo za reditelje?
Pa ja mislim da se to zaista odnosi samo za reditelje. Mi imamo jednu na veliku sreću da smo evo, zadnje tri godine dosta radili na našem pozorišnom programu, dosta smo radili na pozivanju mladih ljudi da kod nas rade, prave, izvode svoje predstave, tako da ova dva festivala su nekako plod tog rada. Prošle godine smo pozorišni festival imali u aprilu, nekako smo gledali da to bude, ajde tako da se izrazimo odmah, pošto smo izašli iz korone, a ove godine smo napravili u novembru sa malo drugačijim izborom predstava, sa nešto poznatijim glumcima i rediteljima. Tako da, sa te strane, da, bio je već izazov ove godine to sve uklopiti i ukomponovati.
Da li je možda rano da vas pitam da li će to postati novembar stalni termin ovog pozorišnog festivala u Parobrodu?
Drugi deo godine održavaće se u drugom delu godine, znači da li septembar, oktobar ili novembar, ali tako smo planirali, pošto sledeće godine ćemo isto u sklopu našeg pozorišnog programa napraviti festival javnih čitanja neizvedenih pozorišnih dela, što smo planirali u junu, tako da lepo ćemo da uklopimo ove dve stvari da budu tradicija naše ustanove.
Kada se pogleda program ovogodišnjeg festivala, uvek se krene pažnju rediteljka Dijana Milošević i Dah teatar.
Dah teatar je prošle godine učestvovao sa dve svoje predstave, Zagonetka revolucija, koju već pet godine izvode kod nas u ustanovi, i sa performansom Zemlja, sa kojom su gostovali i u inostranstvu, a ove godine po prvi put ćemo videti, i to baš prvog dana festivala, Dijanu Milošević u performansu 25 čaša vina, u kome govori o istoriji, zapravo nastanku te trupe Dah teatar.
Dobro, ona otvara, ko da zatvara, i šta ćemo se
ovako
videti?
Ovako, drugog dana festivala moći ćemo da odgledamo predstavu Revolucionarni put, koja je svoju premijeru imala prošlog meseca, glume Janko Cekić i Ivona Kustudić. Trećeg dana imamo predstavu Tajne žena, koja se evo već godinu dana izvodi kod nas u Parobrodu, Anđela Kiković, Iva Krneta i Sofija Uzunović su glumice. Moja topla preporuka za tu predstavu. Četvrtog dana festivala je monodrama Kontrabas, sjajni Đorđe Kreća.
Da, o toj predstavi smo dosta pričali.
Odlična je predstava. A zatim u petak možemo da gledamo predstavu Dar. Za tu predstavu karte nećemo prodavati, nego ćemo donaciju. Za tu predstavu smo se baš odlučili zato što govori o autizmu kod dece i odlučili smo se da tu predstavu zapravo sve pare doniramo. I zadnjeg dana festivala imamo predstavu Bajkoholik, režija Milena Đorđević, i ona se evo već 6 godina igra u Parobrodu. dođite da to pogledate.
Znači, festival obuhvata i druge predstave, ne samo u prošle pozorišne.
Tako je. Kažem vam, mi, evo, zadnje 3 godine zaista imamo dosta predstava na našem repertuaru, tako da smo onako napravili jednu lepu podelu i imamo već materijale i za sledeće, treće izdanje.
Interesuje me da li se sve predstave igraju u ustanovi kulture Parobrod i upravo smo spomenuli mesta i karte, ipak i to nije veliki prostor.
Tako je, za svaku predstavu otprilike između 50 i 60 mesta, karte se mogu kupiti u ustanovi kulture Parobrod. Gledali smo da ove godine isto prosto cena bude prilagođena da svi mogu da dođu i da vide šta to mi imamo da ponudimo.
I da li je festival takmičarskog karaktera?
Nije, ali u planu je da u nekim narednim ostvarenjima bude i namera nam je takođe da u naredne godine obuhvatimo i region sa predstavama.
Nekako kad se kaže Parobrod, uvek svi pomislimo na likovnu umetnost. Ipak je pozorište nešto potpuno novo, ja bih rekla.
Jeste. Naša direktorka Marija Pavlović je iz tog, što bi se rekao, vizualnog sveta izložbi, tako da naš program se zaista dosta bazira na odličnim izložbama u našoj produkciji. Evo, sad danas recimo je zatvaranje izložbe Gabriel Mije i stara srpska arhitektura, a pozorište je zaista, da se evo već ne ponavljam, zadnje 3-4 godine zaista nekako naš primarni program.
Da li ćete napraviti možda neku vaš ansambl?
Ne.
Ili još rano za to?
Još je rano, ali...
Pa da budete najmlađe pozorište u Beogradu.
ne. Mi zadovoljni smo ovim što imamo za ovako jedan ozbiljan rad.
Sada ja sam rekla malo pre da je možda najmlađe pozorište, ali ustanova kulture Parobrod je jedna od mlađih kulturnih centara u našem gradu.
Jeste, osnovana 2010. godine. Evo, 2021. smo sa malim zakašnjenjem proslavili zbog korone, proslavili 10 godina postojanja jednom predivnom izložbom Dog 10, gde smo imali 75 autora koji su većinom prošli kroz Parobrod i preko 200 radova smo izložili.
Kad ste pokrenuli pozorišni festival, da li ste dobili pitanja, recimo dobijali pitanja, da li nam treba još jedan pozorišni festival?
Ne, ba...
Pošto to je uvijek dilema, da li imamo puno pozorišnih festivala ili filmskih, svejedno.
Mi smo nezavisna scena, da tako kažem. Kroz našu ustanovu većinom prolaze mladi ljudi, željni dokazivanja i koji nemaju, ajde kažem, imaju manje prilike da pokažu šta znaju, imaju svoj rad i delo na nekim drugim mestima, tako da napraviti ovakav jedan pozorišni festival kad imaš tako divnu bazu mladih ljudi stvarno nije nikakav problem i mislim da je ovo prosto nešto malo drugačije u odnosu na ostale institucije i festivale.
Hvala vam puno što ste bili danas u gosti emisije Maske. Da još jednom da ponovimo, znači od 21. do 26. novembra ustanova kulture Parobrod, naravno jedan zanimljiv pozorišni festival posvećen mladima i svi oni koji se tako osjećaju. Zahvaljujemo se Janku Lačnjevcu ispred kuće Parobrod.
Hvala vam.
I poštovani slušalci, za sam kraj, evo skrećemo vam pažnju na 2 velike godišnjice. Narodno pozorište će 22. novembra proslaviti svoj dan i to najbolje što može, a to je premijerom Šekspirovog Makbeta u režiji Jagoša Markovića, a Makbeta igra ko drugi nego Nebojša Dugalić. Sa nestrpljenjem se očekuje ova premijera. A 25. novembra Narodno pozorište Sombor obeležit će 140 godina svog postojanja i to isto premijerom. Ovog puta reč je o predstavi Galeb Čehovljev u režiji Milana Neškovića. O tome će sigurno da bude reči u našim narednim emisijama o pozorištu. A za sada je to toliko. A želim da vam skrenem pažnju koja je danas radio sa vama. Za to je bila zadužena Vesna Tošović, muziku je birala Tanja Kosanović, organizator je Zoran Tasić. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrat i želim vam prijatan ostatak dana. Doviđenje i prijatno.
The youngest was the most loved. The youngest was the shielded. We kept him from the world's glare, and he turned into a killer. Retrousse nose, turned up and mischievous. Forget me not eyes that cried if we ever left his side. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. A small boy from a poor house who turned into a killer. A blushing rose, if he had to say hello. A lopsided grin, strained to keep the shyness in. There is no such thing in life as normal. There is no such thing in life as normal. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. The look was all before him, with a lovely wife beside him. The youngest was the most loved. The youngest was the cherub. We kept